πρώτο πρόγραμμα.
Προσέξτε, δεν είναι εύκολη η δρόμη σήμερα και η κίνηση αυτού, αλλά σίγουρα δεν είναι και κολλασμένη. Έχουμε γνωρίσει και άλλες καταστάσεις. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. 20 του μηνός είναι η μέρα Τετάρτη, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, και είναι η μέρα της γενικής απεργίας. Όσοι μας ακούτε τώρα, είσαστε καθοδόν προς τις κινητοποίησεις που θα ξεκινήσουν στις 11.30 με 11 οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις. Είσαστε στο σπίτι πια, με άλλους ρυθμούς κινήστε, γιατί είπαμε ότι είναι η μέρα γενικής απεργίας. Άλλους ρυθμούς επίσης κινούνται σήμερα και τα μέσα μεταφοράς. Τα έχετε ακούσει από το πρωί, θα τα ακούσετε και στη συνέχεια και από εμάς, γιατί είναι πολύ χρήσιμο να ξέρετε τι αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Τα λεωφορεία, πάντως, παράδειγμα, 9 με 9 τώρα πια είναι στους δρόμους και εξυπηρετούν τον κόσμο. Είναι μια μέρα κινητοποιήσεων, είναι μια μέρα που το ξέραμε πάρα πολύ καλά. Είναι μια μέρα που ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους και διαμαρτύρεται, και θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά καθώς συνάδελφοι βρίσκονται στα σημεία. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, ελάτε να κάνουμε κάνουμε τις συστάσεις είναι η Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντο έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα έως τις 11 παρακολουθώντας την επικαιρότητα. Να ξέρετε ότι οι κινητοποίησεις και οι απεργίες εννοείται ότι δεν αφορούν μόνο στην Αθήνα, αφορούν και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, γενικά είναι πανελλαδικές όπως και στη Θεσσαλονίκη όσοι μας ακούτε σήμερα, ούτε εκεί για παράδειγμα έχετε λεωφορεία και εκεί επίσης θα έχουμε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις. Καλημέρα λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Τα σχολεία είναι ανοιχτά, επειδή ρωτάτε. Τα σχολεία είναι κανονικά ανοιχτά. Όσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν, ήδη δηλαδή συμμετέχουν στην κινητοποίηση και στην απεργία, τότε έχουν ενημερώσει τους, τα σχολεία και ξέρουμε και οι γονείς πια ποιες ώρες τα παιδιά θα παρακολουθήσουν το μάθημα ή, σε ποιες, ή καθόλου σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ή αν έχουν απλώς κάποια κενά. Νομίζω ότι τα βασικά είναι αυτά και πάμε λίγο στα της επικαιρότητας. Το ένα κομμάτι το οποίο σήμερα συζητάμε είναι αυτό της απεργίας. Το άλλο είναι τι γίνεται με τις τιμές, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με την ενέργεια, γιατί και γι' αυτό κατεβαίνουν μεταξύ άλλων στους δρόμους σήμερα οι πολίτες. Ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται με τις τιμές ενέργειας. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί στη χώρα μας έχουμε αυτή την διαφορά, αν θέλετε, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, στις τιμές. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Επομένως, βρήκαμε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει, νομίζω, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αν είναι παροδικό, αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αν είναι θέμα κάποιο άλλο και έχουμε αυτές τις ανισότητες, ας το πούμε, ή όπως ο ίδιος θα ακούσετε να λέει στη συνέχεια, έχουμε αυτή την ανορθογραφία. Είναι ο κύριος Δημήτρης Φούρλαρης, είναι αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας Υδάτων και ο Προεδρεύων του Κλάδου Ενέργειας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Βίδου, τι κάνετε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση για να όσο μπορούμε να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να καταλάβουν το τι συμβαίνει με τις τιμές της ενέργειας.
Γιατί ξέρετε και πολιτική συζήτηση έντονη και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης οι τιμές της ενέργειας είναι το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ λογικό και φυσιολογικό. Όλα είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας λίγο πίσω, έχοντας λίγο τα δεδομένα πώς βγαίνουν, πώς προκύπτουν οι τιμές. Ποιος είναι ο δρόμος δηλαδή που ακολουθείτε και να δούμε γιατί στη χώρα μας έχουμε διαφορετικό, να το πω, τιμολόγιο. Ας το πω τιμολόγιο, έστω και αν δεν είναι και τόσο δόκιμη η έκφραση.
Σωστά, δεν είναι τόσο δόκιμη, αλλά να σας το εξηγήσω. Να σας πω καταρχήν για τη δημιουργία του Target Model, το οποίο στη χώρα μας εισήχθη το 2020, τον Νοέμβριο του 2020, και ποιος ήταν ο σκοπός, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημιουργίας του Target Model. Ο σκοπός του Target Model ήταν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την ίδια τιμή ενέργειας στην προημερήσια αγορά, ας το πούμε στη χοντρική αγορά, να έχουν την ίδια τιμή από το ένα άκρο της Ευρώπης στο άλλο.
Και βορράς και νότος και Ανατολή και Δύση. Πολύ
ωραία. Όποιος είναι ενταγμένος στο Target Model πρέπει να έχει την ίδια τιμή ενέργειας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το οποίο ήταν σκέψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να έχουμε αρκετές διασυνδέσεις, πλήθος διασυνδέσεων, οι οποίες διασυνδέονται τα ηλεκτρικά σχήματα των ενολόγων χωρών, και δεύτερον, αυτές οι διασυνδέσεις να έχουν μεγάλη χωρητικότητα, ούτως ώστε αν, ας πούμε, θεωρητικά στο ένα άκρο της Ευρώπης υπάρχουν οι φθηνές μονάδες, οι οποίες παράγουν για να καλύψουν τη ζήτηση στην ευρωπαϊκή, ας πούμε, στην δυτική πλευρά της Ευρώπης, να μπορούν αυτές μέσω των διασυνδέσεων που θα υπάρχουν να μπορούν να μεταφέρουν από το ένα άκρο στο άλλο την ηλεκτρική ενέργεια, ούτως ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να απολαμβάνουν την ίδια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ναι.
Αυτό το πράγμα στο ηλεκτρικό σύστημα το ευρωπαϊκό δεν ισχύει. Επομένως, είναι η αιτία που βρίσκουμε.
Γιατί δεν ισχύει?
Γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Για να γίνει αυτό, θέλουμε έργα υποδομών των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι να μπορέσουν να αυξήσουν η χωρητικότητα των διασυνδέσεων, είτε με νέες διασυνδέσεις κυρίως, για να μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
Μπορεί να ασκηθεί πίεση από την όποια κυβέρνηση ώστε να γίνουν αυτά τα έργα, ή είναι κάτι που δεν μπορεί να παρέμβει το ελληνικό κράτος?
Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί κάθε χώρα έχει τους δικούς τους διαχειριστές, οι οποίοι αυτοί είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα κάθε χώρα έχει το δικό της διαχειριστή, κάθε διαχειριστής ελέγχεται από τη δική της του ρυθμιστική αρχή και αυτό έχει ένα πλάνο ούτως ώστε να γίνει αυτή η σύζευξη, όπως λέμε, των αγορών, σύζευξη των τιμών από τις αγορές αυτές. Αυτό το πράγμα και ένα έργο υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή να στηθούν πυλώνες με χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς, δεν είναι εύκολο πράγμα.
Είναι και σύμφορο, υποθέτω. Είναι και πάρα πολύ κοστοβόρο, αλλά.
Ναι. Εντάξει, το ασύμφορο θα εξαρτηθεί συνήθως πάντα όποιο έργο γίνεται για ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο μπροστά γίνεται μια μελέτη κόστος ωφέλους, η οποία καταδεικνύει ότι το κόστος αυτό για την κατασκευή αυτή του έργου έχει μεταγενέστερο όφελος για τον καταναλωτή. Με χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Άρα, οποιοδήποτε έργο πριν ξεκινήσει, γίνεται μια μελέτη κόστος ωφέλους, η οποία αναδεικνύει τα ωφέλη στον καταναλωτή αυτού του έργου που θα φτιαχτεί. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή αυτά τα έργα είναι χρονοπόρα, ακόμη και για την ελληνική, για κάθε διαχειριστή και για την ελληνική πραγματικότητα. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Το καλώδιο Κρήτη Αττική. Ένα δύσκολο έργο, πρωτοποριακό, έχει χρόνο. Δηλαδή πάμε τώρα κοντά, και λόγω των περιστάσεων, ας πούμε, COVID, Ουκρανία κτλ. Πάμε κοντά στα 7 χρόνια, ας πούμε. Δεν είναι λίγο για να γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Yeah. Επέκταση είναι αυτό και στην Ευρώπη. Άρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Άρα είναι η αιτία που οι χώρες της Ευρώπης έχουν διαφορετικές τιμές προημερήσιας αγοράς. Έτσι. Και ερχόμαστε να το δούμε και τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η ελληνική πραγματικότητα είναι η εξής, ότι η Ελλάδα σαν χώρα είναι στο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια οι διασυνδέσεις της με τις λοιπές χώρες είναι μέσω δύο διασυνδέσεων. Η μία είναι με την Ιταλία, η οποία είναι μέσω συνεχούς ρεύματος, καλωδίου συνεχούς ρεύματος, διαφορετικής τεχνολογίας από τα συνήθη, το οποίο έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα 500 ΜΒ. Πέραν αυτών, δεν μπορεί ούτε να εισαχθεί φθηνότερη ενέργεια, ούτε να εξαχθεί φθηνότερη ενέργεια.
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχουμε τους συγκεκριμένους, σωστά πω, δρόμους. Σωστά. Δεν μπορεί να πάει ένα καλώδιο κατευθείαν, γιατί είναι.
Όχι, αυτή τη στιγμή το έργο που υπάρχει εν λειτουργία είναι το ένα αυτό, και το δεύτερο είναι οι διασυνδέσεις με τους βόρειους διαχειριστές μας και άλλοι διαχειριστές, όμως οι οποίοι τα κράτη-μέλη τα οποία είναι ενταγμένα στο target model είναι μονάχα η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Ναι. Αυτές οι τρεις χώρες αποτελούν τον νοτιοανατολικό διάδρομο της Βαλκανικής, τα οποία έρχονται να συνδεθούν με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης μέσω του target model. Ναι. Συνεπώς, με την κρίση, γιατί δημιουργούνται οι τιμές, γιατί διαφοροποιούνται αυτές οι τιμές. Έχουμε μια Ουκρανία, η οποία αυτή τη στιγμή, λόγω της καταστροφής των υποδομών της, έχει ανάγκη εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη ζήτησή της. Αυτές
δεν ήταν ανεξάρτητη η Ουκρανία, ή δεν μπορεί καμία χώρα να είναι ανεξάρτητη.
Η Ουκρανία προ-πολέμου είχε διασυνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο, αλλά δεν ήταν ενταγμένη ποτέ στο target model. Ήταν σαν μια χώρα διασυνδεδεμένη με το ηλεκτρικό σύστημα της Ευρώπης και γινόντουσαν περιορισμένες ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο target model για να μπεις μέσα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα πια, ή πρέπει να ανεξαρτήτως.
Για να μπεις στο target model, να ενταχθείς, όπως συμβαίνει και με τις χώρες της Βαλκανικής, τις 6 χώρες, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Σερβία, για να ενταχθείς στο target model πρέπει να προσαρμόσεις όλες σου τις υποδομές της χρηματιστηριακής, της αγοράς, γιατί δεν έχουν της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει το target model. Γιατί όλα από software, έτσι, μέχρι και κώδικες, ας πούμε, λειτουργίας, όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθούν οι χώρες της Βαλκανικής σε αυτό το target model. Θα βελτιώσει βέβαια τις τιμές μας, αλλά είναι πολύ μακρινό ακόμη. Σε αυτή την κατηγορία είναι και η Ουκρανία. Δεν εντάξει. Δεν είχε υποχρέωση να ενταχθεί. Το απέφευγε. Κάποιες χώρες μπορεί να το φοβόντουσαν το μοντέλο αυτό, τι τιμές θα τους φέρει, και δεν εντασσόντουσαν. Αλλά η Ευρώπη, δηλαδή, είναι δύσκολη στο να δεχτεί χώρες οι οποίες δεν είναι προσαρμοσμένες στο ακριβώς το μοντέλο που επιθυμεί. Συνεπώς, βρισκόμαστε εμείς, να σας εξηγήσω, με μια Ουκρανία η οποία δυστυχώς, ας πούμε, λόγω του πολέμου, είναι εισαγωγική για να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησής της, και το μέγιστο που έχουν επιτρέψει οι Ευρωπαίοι διαχειριστές από μελέτες είναι ότι μπορούν να την τσαπορτάρουν με 1.700 ΜΒ συνολικά ισχύ. Αυτή η ισχύ εισέρχεται από τις χώρες που συνορεύει, δηλαδή την Πολωνία, την Σλοβακία, την Ουγγαρία και τον νοτιοανατολικό διάδρομο το δικό μας, δηλαδή συνορεύει επί της ουσίας με την Ρουμανία. Και συνεπώς αυτές οι χώρες παίρνουν το βάρος της ενέργειας που εισάγει η Ουκρανία. Έχει παρουσιαστεί από το καλοκαίρι, που Πλέον οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πέσει, έχουν αποκλιμακωθεί κτλ. Βρίσκεται αυτή η χώρα να σαπορτάρει ουσιαστικά ένα 40% από τις τρεις αυτές βαλκανικές χώρες.
Γιατί όμως τώρα, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Φουρέλερ, δεν είχαμε ασχοληθεί με τις τιμές. Είχαμε κρίσεις και στο παρελθόν, δεν ξέρω αν ήταν όμως αυτού του μεγέθους. Ή δεν επηρέαζαν οι κρίσεις κατά τη διάρκεια των ετών τις τιμές ενέργειας.
Εντάξει, κρίσεις είχαμε, δηλαδή καταρχήν από το target model και από θέσπιση target model και μετά, η μόνη κρίση που παρουσιάστηκε ήταν η Ουκρανία.
Μάλιστα.
Προηγούμενα είχαμε κάποιες κρίσεις έλλειψης φυσικού αερίου. Άλλοι, αν θυμάστε, το 2008-2009, που είχε γίνει πάλι μια κόντρα μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, για τις τρόφιγγες και τα λοιπά, που προμηθεύανε τις χώρες της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο. Γι' αυτό έγινε και ο δεύτερος, η Γερμανία, γι' αυτό έκανε και το δεύτερο αγωγό, το Nord Stream 2. Όλα αυτά είναι προ-κρίσης έργα. Τέτοια κρίση, 22 παρουσιάστηκε. Οι άλλες κρίσεις ήταν κάποιων ημερών, ανοίγαν οι στρόφιγγες, ξαναεξομαλύνονται τα πράγματα.
Εμείς εδώ, λόγω του καιρού, του αέρα, του ήλιου, δεν έχουμε άλλες πηγές ενέργειας να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
Πολύ σωστά το λέτε, τις ανάγκες μας. Και επειδή λίγο δαιμονοποιείται και η πράσινη μετάβαση, και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά για να... Μια κοινωνία για να δεχτεί την πράσινη μετάβαση, ένας καταναλωτής πρέπει να δει και τα ωφέλη της πράσινης μετάβασης. Τώρα, με αυτή την κρίση δεν τα βλέπει.
Το είδαμε, συγγνώμη, σας διακόπτω, πολιτικά. Είδαμε ότι και όλοι υπάρχουν ηγέτες και Ευρωπαίοι που λένε ναι στην μετάβαση την πράσινη, αλλά είδαν ότι όποια μετάβαση τέτοια έχει πολύ μεγάλο κόστος. Και στην παρούσα φάση, λόγω των κρίσεων των οικονομικών, βλέπουμε ότι κάνουν βήματα πίσω.
Ναι, κάνουν μια...
Επανατοποθέτηση, νομίζω.
Όχι επανατοποθέτηση, ένα σταμάτημα.
Ναι, ίσως κάποιοι το λένε ρεαλισμό, κάποιοι λένε σταμάτημα, κάτσε λίγο να το δούμε.
Αφήστε να το δούμε λίγο. Αλλά εγώ θα σας παραθέσω μερικά πράγματα που είδαμε σήμερα φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι, τις πρωινές ώρες που είχαμε τα πολλά ΑΠΕ λειτουργούντα, είδαμε μηδενικές τιμές στην αγορά, προημερήσια αγορά, και αρνητικές. Αυτά είναι τα ωφέλη της πράσινης μετάβασης. Και αυτά θα προσπαθήσουν τα πορτοκαλί τιμολόγια που έχουν, για να γίνει ένα πορτοκαλί τιμολόγιο απαιτείται έξυπνος πέτρεψης στον καταναλωτή. Αυτά τα πράγματα, ακριβώς αυτό θα προσπαθήσουν να δείξω στον καταναλωτή, ποιες είναι οι ώρες, οι δόκιμες που τον βολεύει με χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να βάλει τις καταναλώσεις. Αυτά, δηλαδή, θέλω να πω, πράσινη μετάβαση είδαμε αποτελέσματα. Αλλά δυστυχώς υπήρξαν κάποιες συγκυρίες, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, καύσωνας σε όλη τη Βαλκανική μέχρι και την Ουγγαρία, ταυτόχρονος καύσωνας, ταυτοχρονισμένος ο καύσωνας, χαμηλά υδατικά αποθέματα λόγω της κλιματικής αλλαγής και σε εμάς και στην Ρουμανία, που έχει αντίστοιχα αρκετά υδροηλεκτρικά, τα οποία κάνανε κάποιους σπόρους, όπως είναι το νερό, επειδή όσο είναι χαμηλός ο ταμιευτήρας έχει λίγο νερό. Και αυτό το νερό απαιτείται για την ελληνική πραγματικότητα να δοθεί για ίδρυυση και άρδευση κατά τους θερινούς μήνες και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε όταν ετήτω ενέργεια για την Ουκρανία και έπρεπε να δοθεί και από την Ελλάδα και από τη Ρουμανία, αυτό, επειδή οι αγορές, όπως σας είπα, είναι συζευμένες, αυτό ανάγκαζε την ελληνική παραγωγή να βάζει και κάποια υδροηλεκτρικά για να σπρώχνει ενέργεια προς την Ουκρανία. Το λέω κάπως απλά, για να μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες, πιο τεχνικές λεπτομέρειες. Οπότε το νερό αυτό ήταν ένας ακριβώς πόρος που δημιουργούσε για κάποιες ώρες της βραδινής αιχμής, δηλαδή το καλοκαίρι ήταν από την ώρα 7 το απόγευμα μέχρι 10, δημιουργούσε κάποιες ακραίες υψηλές τιμές ενέργειας. Αυτές σαν μέση τιμή το τονίζω, επειδή είχαμε μηδενικές τιμές το πρωί, η μέση τιμή της προημερήσης αγοράς ήταν πολύ χαμηλότερη. Χαμηλότερη, αν θυμάστε, ας πούμε, τον Αύγουστο ήταν και κάτω από 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα βλέπουμε τα ωφέλη της πράσινης μετάβασης. Δεν είναι όσο το θέλουμε.
Πόσο θα θέλαμε και πόσο εύκολο είναι και τι απαιτείται.
Το εύκολο, δηλαδή...
Εύκολο δεν είναι, το καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει βάθος χρόνου, βασικά.
Εγώ, ο καταναλωτής πραγματικά θα δει μια διαφορά στις τιμές είναι οι εξής προϋποθέσεις. Να το πω προϋποθέσεις. Καταρχήν πρέπει να αποκλιμακωθεί η τιμή του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο προκρίσεις ήταν γύρω στα 20 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το κόστος του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό κρηματιστήριο, το γνωστό TTF. Αυτό ήταν γύρω στις 20 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πολύ χαμηλή τιμή.
Τώρα που έχει φτάσει.
Ανέβηκε με την κρίση, θυμάστε κάτι τιμές 300, ήταν κάτι εξωφρενικές τιμές. Τώρα, αφού αποκλιμακώθηκε η κρίση, οι τιμές πέσανε κάτω από τα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και τώρα, έτσι όπως παρουσιάζεται αυτό που βλέπουμε, ακούμε για την κρίση, έχει φτάσει στο 48 ευρώ. 46, 47, 48 ευρώ η μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο. Άρα δηλαδή ο πόρος φυσικό αέριο γίνεται ακριβότερος. Νερά δεν υπάρχουν, ομοίως γίνεται ακριβώς ο πόρος. Οπότε τις ώρες τις δύσκολες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια και δεν υπάρχει αέρας, η τιμή πηγαίνει λίγο ψηλά. Εκτιμάμε ότι αν, ας πούμε, πλήξει πρώτο Θεός η κρίση στην Ουκρανία, έχουμε και ταμιευτήρες νερό, θα δούμε μεγάλη αποσυμπίεση τιμών.
Αποθήκευση ενέργειας πώς μπορούμε να κάνουμε?
Αποθήκευση ενέργειας, πολύ σωστά. Η αποθήκευση της ενέργειας τη θέλουμε για δύο λόγους. Ένα, γιατί έχουμε υπερεπάρκεια παραγωγής από τα ΑΠΕ, το οποίο, ας πούμε, ειδικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κατά τις πρωινές ώρες της καλοκαιριού, ακόμη και με υψηλή ζήτηση των 9.000 ΜΒ, έτσι, το καλοκαίρι, έχουμε πολλά ΑΠΕ, τα οποία κάποιες στιγμές δεν τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή είναι παραπάνω από ό,τι είναι η ζήτηση. Οπότε σε κάποιες στιγμές, σε κάποιες ώρες, αυτή η παραπάνω ζήτηση, αντί να περικοπεί για λόγους ασφαλείας από τους διαχειριστές, πρέπει να πηγαίνει σε μια μπαταρία να τη φορτίζει. Οπότε αυτή η μπαταρία, είτε είναι διαρκείας 2 ωρών, είτε διαρκείας 4 ωρών, αυτή η ενέργεια που αποθηκεύτηκε σε αυτήν θα μπορεί να δοθεί τις ώρες της βραδινής αιχμής, όπου έχουμε τις υψηλές τιμές. Οπότε εκεί αυτή θα εξομαλύνει ακόμη περισσότερο τις τιμές. Άρα η μπαταρία είναι κάτι που, να το πω έτσι, είναι ένα must-run πηγή ενέργειας, η οποία πρέπει να προσθεθεί στο σύστημά μας. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει δύο διαγωνισμούς. Το Υπουργείο τους προκήρυξε, είπε πώς θα γίνει, και η ρυθμιστική αρχή υλοποίησε με την προκήρυξή της. Έχουμε κάνει δύο διαγωνισμούς, έναν των 300 ΜΒ και έναν των 300. Έχουν κατακυρωθεί και προβλέπεται τέλος του 26 να μπορέσουμε να έχουμε μπαταρίες στο ελληνικό σύστημα μεταφορά. Και είναι και ένας άλλος που τρέχει με άλλα 300 ΜΒ τρίτος. Ένα είναι οι μπαταρίες, πραγματικά θα συμβάλλουν πάρα πολύ στην εξομάλυνση των τιμών.
Ναι. Χρειάζεται μέσα σε όλα αυτά και μία εξομάλυνση, μία εκπαίδευση και των πολιτών. Να καταλάβουμε τι σημαίνει η ΑΠΕ, να καταλάβουμε τι σημαίνει ανεμογεννήτρια, να καταλάβουμε απλά πράγματα. Ενδεχομένως για εσάς εννοώ.
Ναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό. Φυσικά πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Να φανταστείτε ότι εμείς, σαν ρυθμιστική αρχή, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε σχολεία και τους εξηγούμε τι σημαίνει ΑΠΕ, τι σημαίνει πράσινη μετάβαση. Μάλιστα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε κάνει διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά από δημοτικού, γυμνασίου και πανεπιστημίου με θέμα την πράσινη μετάβαση. Έχουμε κάνει τέτοιες εκδηλώσεις.
Αλλά πού κολλάμε?
Όχι, δεν κολλάμε. Δηλαδή θέλουμε να ενημερώνουμε τον καταναλωτή, την κοινωνία ολόκληρη, ας πούμε, τι σημαίνει πράσινη μετάβαση. Και τι προχωράει αυτό το πράγμα, θα προχωρήσει. Εξάλλου και το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπει μετάβαση. Το 2030 θα έχουμε γύρω στα 60, εγκατεστημένα γύρω στα 30 γίγαβατ εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ, η οποία υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Αλλά δεν τα έχουμε τα ΑΠΕ όπως τις συμβατικές μονάδες, οι οποίες είναι αδιαλείπτου λειτουργίας και σταθερή για όλο το 24ωρο. Να τα
ξέρω, γνωρίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία μέσω της Κομισιόν, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, του Έλληνα Πρωθυπουργού, για ένα μηχανισμό. Τι μηχανισμός θα είναι αυτός?
Δεν το γνωρίζω το μηχανισμό, αλλά να σας το πω έτσι λίγο.
Να σας πω κάτι, ζητώ συγγνώμη, έκανα το ερώτημα και δεν είδατε την ώρα, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους. Να επιστρέψω σε.
Ναι, ναι, ναι,
ευχαριστώ,
βέβαια,
ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φουρλάρη. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, και πάλι καλημέρα σε όλους. Θα δούμε μετά τις κινητοποιήσεις, των κινητοποιήσεων μάλλον στη συνέχεια, γιατί σήμερα είναι μεγάλη γενική απεργία ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Φούρλαρη, αντιπρόεδρος της ΡΑΕΗΝ, τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων των ενέργειας υδάτων και ο προεδρεύων του κλάδου ενέργειας, για τις τιμές ενέργειας. Για αυτό το ράλι που έχουμε το τελευταίο διάστημα, για το γεγονός ότι υπάρχει μία ανισοκατανομή, αν θέλετε, μία μικρή ανορθογραφία ή μεγάλη ανορθογραφία, την οποία την πληρώνουμε εμείς οι πολίτες. Και γνωρίζω λοιπόν, κύριε Φούρλαρη, και αυτή ήταν η ερώτηση, θα υπάρξει μια πρωτοβουλία, ένας μηχανισμός τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είδους μηχανισμός θα είναι αυτός, ώστε να μπορέσει έτσι ευρωπαϊκά, βάζω το ερωτηματικό εδώ, να υπάρξει μια άμυνα, να υπάρξει μια ισορροπία.
Πολύ σωστά. Να σου το πω έτσι λίγο, γιατί λέει, φαντάζομαι, το ΙΠΕΝ, ας πούμε. Γιατί το λέει αυτό, έτσι, γιατί ισχυριζόμαστε σαν χώρα ότι ζητάμε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, να το βάλω έτσι λίγο πιο δεικτικό θα γίνω. Η Ουκρανία πολιτικά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι υπόθεση και της Ευρώπης. Mm. Το να σαπορτάρουμε την Ουκρανία ηλεκτρικά, δηλαδή έχει ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα πρέπει εύλογα να ρωτούσε κάποιος καταναλωτής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ότι και το να σαπορτάρουμε την Ευρώπη ή το να σαπορτάρουμε την Ουκρανία είναι ευρωπαϊκή, πάλι είναι ευρωπαϊκό θέμα. Αλλά εκείνο εκεί που ζητάμε, το κόστος της ενέργειας αυτής της τροφοδοσίας, αυτού του σαπορταρίσματος της Ουκρανίας με ηλεκτρική ενέργεια, δεν πρέπει να είναι όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών, ναι, και όχι συγκεκριμένων καταναλωτών, Ευρωπαίων καταναλωτών. Δηλαδή τώρα βρίσκονται κάποιοι Ευρωπαίοι καταναλωτές να, μέσω της τιμής που δημιουργείται στο χρηματιστήριό τους, να σαπορτάρουν την Ουκρανία. Mm-hmm. Άρα ακόμη και τη ηλεκτρική ενέργεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Επομένως, με αυτή την όψη, με αυτή τη μεριά, αν το δούμε, προφανώς πρέπει να βγει, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έκανε μια πρωτοβουλία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ομοίως με αυτό το αίτημα. Μάλιστα. Οπότε εκείνο που καταλαβαίνω ότι θα συμβεί την Παρασκευή μεταξύ ΙΠΕΝ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις του ΙΠΕΝ για έναν μηχανισμό προστασίας των καταναλωτών να τον εγκρίνει.
Μάλιστα. Την περίοδο της κρίσης είχαμε την καλύτερη θωράκιση που θα μπορούσαμε να έχουμε, τα μέτρα που ελήφθησαν τότε, γιατί οι τιμές είχαν πάει στο Θεό, το ξέρουμε πάρα
το
πολύ
Θεό,
καλά.
Το ξέρουμε όλοι ακριβώς. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και θέλω να το πω για άλλη μια φορά, το έχω πει και σε διάφορες ημερίδες της ρυθμιστικής αρχής και σε φόρα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άφησε τα κράτη-μέλη να βγάλουν ένα μηχανισμό ο οποίος θα προστάτευε τους πολίτες από αυτές τις υψηλές τιμές. Mm-hmm. Υπήρχε το γνωστό ισπανικό μοντέλο, το οποίο γινόταν πολύ κουβέντα, αλλά το μοντέλο το οποίο υιοθετήθηκε από την ελληνική πολιτεία ήταν από άποψη ενίσχυση των καταναλωτών το καλύτερο από όλους τις ευρωπαϊκές χώρες. Άλλες χώρες δεν υιοθετήσαν κανένα μηχανισμό, θεωρήσαν ότι είμαστε μια χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φούρλαρη, να είστε καλά.
Καλή
συνέχεια. Νομίζω καταλάβαμε αρκετά, όπως σας έλεγα και το πρωί. Νομίζω ότι επιτέλους κατάλαβα. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΗ, κυρίες και κύριοι, για τις τιμές ενέργειας, για το πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούσε και για ποιο λόγο τώρα το πήραμε χαμπάρι. Μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτές τις κρίσεις, βλέπετε δηλαδή Ουκρανία, γιατί από τότε έχουμε αυτόν τον καλπασμό πραγματικά στις τιμές. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με Κώστα Ονισένκο, θα δούμε τι γίνεται στο Κίεβο, διότι έχουμε τη μία μετά την άλλη τις πρεσβείες να κλείνουν και θα μας πει εμείς, τον εντοπίσαμε τον Κώστα, ο οποίος τις τελευταίες δύο μέρες είναι νομίζω ξανά ετοιμοπόλεμος. Έχουμε μετά το πράσινο φως Biden για χρήση πυράβλων βεληνικούς προς τα εδάφη της Ρωσίας, έχουμε τον πόλεμο σε ένα άλλο επίπεδο να πηγαίνει. Γεια σου Κώστα, καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα σε αυτό το Κίεβο. Εδώ είχαμε το πρωί ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Κίεβο, η οποία λέει ότι έχει πληροφορίες για κάποιο πολύ σημαντικό χτύπημα το οποίο μπορεί να συμβεί σήμερα. Γι' αυτό σήμερα η Αμερικανική Πρεσβεία στο Κίεβο έκλεισε. Mm-hmm. Ακολούθως διάφορες άλλες πρεσβείες, βλέποντας τις αμερικανικές πληροφορίες, επίσης έκλεισαν και η ελληνική πρεσβεία για το κοινό έχει κλείσει σήμερα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε αντιεροπορικές σιρήνες, οι οποίες ηχούσαν μέχρι από τη νύχτα μέχρι το πρωί, οι οποίες αυτή τη στιγμή σταμάτησαν. Δεν έχουμε κάποια άλλη ειδοποίηση αυτή τη στιγμή. Πάντως ο κόσμος είναι σε αρκετά μεγάλη ένταση.
Φοβούνται. Είχατε, γιατί συζητούσαμε και τηλεοπτικά το πρωί και μας έλεγες ότι το τελευταίο έτσι διάστημα, χίλιες ημέρες κυρίες και κύριοι έχουν συμπληρωθεί, να το θυμίσουμε. Έχετε σε μια σχεδόν κανονικότητα μπει. Στις σχεδόν κανονικότητα, προσοχή, μην παρεξηγηθώ. Ένας πόλεμος είναι ένας πόλεμος. Ο κόσμος έχει πάει και χάνονται άνθρωποι, στρατιώτες κάθε μέρα. Θέλω να πω όμως ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν, έστω τα σχολεία λίγο.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ούτως ή άλλως προσπαθεί ο κόσμος να διατηρεί μια κανονικότητα και προσπαθεί και η κυβέρνηση να βοηθήσει, δηλαδή οι αρχές να βοηθήσουν προς αυτό, διότι μια χώρα προφανώς έχει διάφορα πράγματα, έχει τα σχολεία, έχει τις δουλειές, η οικονομία πρέπει κάπως να δουλεύει, οι δημόσιες υπηρεσίες κάπως πρέπει να δουλεύουν, οι συγγενείς πρέπει κάπως να δουλεύουν. Πάντως αυτές οι τελευταίες μέρες έχουν αρκετή ένταση και από ό,τι προβλέπουν εδώ στην Ουκρανία, τουλάχιστον μέχρι την ορκομοσία του Τραμπ στις ΗΠΑ, θα διατηρείται αυτή η ένταση. Μετά ενδεχομένως αναμένεται να γίνει μια προσπάθεια για κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Τώρα βλέπουμε το Reuters γράφει σήμερα ότι πηγές αναφέρουν το Reuters ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει κάποιο είδους διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ μετά την ορκομοσία του. Θα δούμε. Πάντως είναι, αυτές οι μέρες τελευταίες έχουν πολύ μεγάλη ένταση και βεβαίως αυτή η ανακοίνωση σήμερα είναι πάρα πολύ ανησυχητική, διότι συνήθως περισσότερες φορές οι ανακοινώσεις των ΗΠΑ δεν γίνονται χωρίς βάση και από πάρα πολλές φορές επιβεβαιώνονται. Οπότε περιμένουμε και εμείς εδώ να δούμε τι θα γίνει.
Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουν. Είναι εκτός από την Αμερικανική πρεσβεία, την Ελληνική πρεσβεία, είναι και σε άλλες?
Κοιτάξτε, δεν έχω δει αναλυτικά, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βγάζει η Αμερικανική πρεσβεία τέτοιου είδους ανακοίνωση, συνήθως ακολουθούν και οι υπόλοιπες των δυτικών κρατών, καθώς βασίζονται στο δίκτυο πληροφοριών και στην ευθύνη που αναλαμβάνει η Αμερικανική πρεσβεία για αυτή την ιστορία συνήθως. Συνήθως, ναι, δεν έχω δει ανακοινώσεις άλλων πρεσβειών. Σίγουρα η Ελληνική πρεσβεία ακολούθησε. Φαντάζομαι ότι και άλλες πρεσβείες έχουν κάνει το ίδιο.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Μέχρι στιγμής, κύριε Κώστα Σονουσένκο, από το Κίεβο, από το μέτωπο του πολέμου, περιμένουμε ή τουλάχιστον υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έχουμε αεροπορικές επιδρομές στο προσεχές χρονικό διάστημα, ίσως και εντός της ημέρας, ίσως και αύριο, ώρες, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Γι' αυτό και η Αμερικανική πρεσβεία και τώρα και η Ελληνική πρεσβεία ζήτησαν από τους υπαλλήλους να κλείσουν την πρεσβεία και να απομακρυνθούν. Είναι ξανά τα πράγματα σε μια επικίνδυνη φάση. Το έχετε προσέξει. Τη μία εβδομάδα μιλάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σαν να έχουμε ξεχάσει επί σειρά μηνών, είχαμε ξεχάσει την Ουκρανία. Ξαφνικά επανέρχεται η Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το ξαφνικά, σε αυτό το ενδιάμεσο που εμείς ξυπνάμε μια ωραία πρωία και κοιτάζουμε την επικαιρότητα, οι άνθρωποι πολεμάνε, άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους, περιουσίες. Ψάχνουν να βρουν τα νέα τους πατήματα, πώς θα ορθοποδήσουν ξανά και πάλι από την αρχή. Περίεργα τα πράγματα στη ζωή.
The wall, and as in
Εδώ πάντα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους. Καλό σας βρήκαμε. Πάμε λίγο στα πλάκια στα καθημερινά. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο εγώ αγνοούσα και δεν πρέπει να το αγνοούμε και δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε όλα αυτά, γιατί υπάρχουν οι γονείς, υπάρχουν και οι φοιτητές, υπάρχουν και οι μεταγραφές των φοιτητών. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα ήθελα να δούμε τώρα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Στράτο Σατηγάκη, ο οποίος είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Στρατηγάκη?
Μια χαρά είμαι.
Ξέρετε, έτσι που μιλάγαμε χθες, λέω: κοίτα να δεις, εμείς είμαστε μέσα σε συγκεκριμένη, αν θέλετε, θεματολογία και την ίδια ώρα έχουμε αλλαγές, έχουμε ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα επικοινωνούμε.
Ναι, και γιατί αγωνιούν τα παιδιά και οι γονείς, κυρίως οι γονείς οι οποίοι πληρώνουν το λογαριασμό, διότι οι σπουδές σε άλλη πόλη πια είναι μια πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση. Οπότε αγωνιούν και επιζητούν να πάρουν μετεγγραφή για να γλιτώσουν ενίκεια, ακρίβεια, λογαριασμούς, όλα αυτά.
Ναι.
Φέτος λοιπόν είχαμε κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές και αυτές έφεραν και την καθυστέρηση στην έναρξη των αιτήσεων, γιατί οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 16 Νοεμβρίου, είναι αρκετά αργά. Ναι. Τελειώνουν στις 26 του μήνα την Τρίτη, να θυμίσουμε σε όσους δεν έχουν ακόμα κάνει την αίτησή τους. Οι βασικές αλλαγές που έγιναν φέτος ήταν προς ενίσχυση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Mm. Τους δίνουν λοιπόν επιπλέον μόρια. Οι βασικές κατηγορίες των μετεγγραφών είναι δύο, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και αδελφών φοιτητών. Όσοι μπορούν να είναι στη μία και στην άλλη, να προτιμήσουν την κατηγορία των αδελφών φοιτητών, γιατί εκεί δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι αν εκπληρώνεις τα κριτήρια, παίρνεις οπωσδήποτε τη μετεγγραφή. Ενώ στην άλλη κατηγορία, που είναι τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, mm-hmm. εκεί υπάρχει μία ποσόστοση, δηλαδή το 15% των θέσεων καλύπτονται από μετεγγραφές αυτής της κατηγορίας, το οποίο βεβαίως φέρνει μία μοριοδότηση των υποψηφίων, ώστε αυτοί που έχουν περισσότερα μόρια να πάρουν τη μετεγγραφή και οι άλλοι που έχουν λιγότερα να μην την πάρουν. Ναι. Αυξήθηκαν λοιπόν τα μόρια στους τρίτεκνους και πολύτεκνους,
ναι,
στα πλαίσια της ενίσχυσης των οικογενειών με πολλά παιδιά.
Είναι αυτό που ήταν ίσως πολιτικά στο πλαίσιο κάποια τουλάχιστον προνόμια ή δικαιώματα που έχουν οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι να ενταχθούν σε αυτά, γιατί όντως τώρα να έχεις τρία παιδιά και να έχεις τρεις φοιτητές είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος.
Δεν το συζητώ
οικονομικό,
πόσο μεγάλο
δεν το
είναι.
Συζητάμε,
ναι,
τώρα,
ναι,
αυτό.
Ναι. Είναι τεράστιο. Οπότε ενισχύουν τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες. Και στις πολύτεκνες αυξήθηκαν τα μόρια. Δηλαδή, τι έγινε? Τα παιδιά παίρνουν μόρια από τις οικονομικές συνθήκες της οικογένειας και από τις κοινωνικές. Τονίστηκαν λίγο περισσότερο τα κοινωνικά σε βάρος των οικονομικών. Αυτή είναι η βασική αλλαγή που έγινε σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, στην άλλη κατηγορία των αδελφών φοιτητών μπήκε χωριστή ρύθμιση για τρίτεκνους και πολύτεκνους, η οποία ρύθμιση λέει ότι μπορούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών να ζητήσουν μετεγγραφή, αν δεν ζητήσουν στο πρώτο που είναι για όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες οικογένειες τρίτεκνων και πολύτεκνων θα μπορούν να ζητήσουν μετεγγραφή για παιδιά που είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος τώρα, να τα φέρουν πιο κοντά.
Ωραίο είναι αυτό. Επίσης, ναι, δηλαδή.
Ναι. Είναι μέτρα τα οποία έχουν αυτό το σκοπό, να ενισχύσουν τις οικογένειες, τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες. Τώρα, να πούμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Στην κατηγορία των αδελφών φοιτητών, για να δούμε ένα παράδειγμα, μια οικογένεια που μένει στην Πάτρα, το μεγάλο της παιδί σπουδάζει στην Αθήνα και το μικρότερο παιδί πέρασε φέτος στο Βόλο. Αν η οικογένεια είχε ένα σπίτι στην Αθήνα, δεν είχε δικαίωμα να έρθει το παιδί από το Βόλο στην Αθήνα, με την έννοια ότι αφού έχει σπίτι δικό του δεν επιβαρύνεται με ενίκιο. Τώρα αυτό αλλάζει και λέει μπορεί να έρθει στην Αθήνα αν δεν έχει οικογένεια σπίτι στο Βόλο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι μια αλλαγή η οποία μπορεί να ωφελήσει αρκετές οικογένειες οι οποίες έχουν κάποιο σπίτι στην Αθήνα αλλά δεν ζουν στην Αθήνα, να συγκεντρώσουν δηλαδή όλους τους φοιτητές, τα παιδιά τους στην Αθήνα. Το Αθήνα είναι παράδειγμα, μπορεί να είναι Θεσσαλονίκη, να είναι μια άλλη πόλη. Και αυτό θα τους διευκολύνει νομίζω αρκετά.
Ναι. Αυτό είναι καλό, μου λένε τώρα. Πρέπει να σας ακούνε πάρα πολύ μαμάδες τώρα.
Ναι, είναι πολύ καλό και επίσης
που είμαστε.
Σε αυτή την κατηγορία αυξήθηκε και το οικονομικό όριο, το οποίο ήταν κατά κεφαλήν εισόδημα 12.500 και έγινε 17,5. Δηλαδή προσπαθεί το κράτος τα αδέρφια όταν μια οικογένεια σπουδάζει 2 ή 3 φοιτητές να τα διευκολύνει πάρα πολύ. Και είναι λογικό, είπαμε, διότι έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα ενίκια και την ακρίβεια η οποία δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Οπότε καθόλου είναι μια χείρα βοηθείας προς τις οικογένειες που σπουδάζουν περισσότερα παιδιά. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτά τα μέτρα είναι καλά, απλά θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται λίγο νωρίτερα, γιατί τώρα φανταστείτε 26 Νοεμβρίου θα κλείσουν οι αιτήσεις, θα βγουν τα αποτελέσματα Δεκέμβρη, ουσιαστικά χάνουν το εξάμηνο τα παιδιά σε σχολές που έχουν εργαστήρια, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια και θα έχουν πρόβλημα.
Έχουν ήδη τα παιδιά κλείσει πραγματικά, οι οικογένειες δηλαδή έχουν κλείσει τα σπίτια έτσι όπως τα έχουν κλείσει. Μία ερώτηση έχω από τη Γεωργία, αν έχουμε κάτι για τις μονογονεϊκές.
Λοιπόν, με τις μονογονεϊκές υπάρχει μία σύγχυση. Πολλοί κόσμος θεωρεί τους διαζευγμένους ότι είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Δεν ισχύει αυτό νομικά. Νομικά μονογονεϊκή οικογένεια είναι αυτή στην οποία υπάρχει εν ζωή ένας γονιός. Άρα μιλάμε για τα παιδιά που είναι ορφανά.
Ένα λεπτό. Άρα όταν μια οικογένεια είναι επιλογή μονογονεϊκή.
Επιλογή εννοούμε τέκνο άγαμης μητέρας.
Ναι.
Ωραία. Εκεί υπάρχουν δύο μόρια όπως υπήρχαν και πριν.
Ναι.
Υπάρχει και η περίπτωση να είναι ορφανός από τον ένα γονέα που είναι πάλι μονογονεϊκή. Εκεί δώσαν φέτος ένα μόριο παραπάνω αντί για δύο που ήταν πέρυσι, είναι 3. Αλλά δεν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, ή διαζευμένη. Γιατί
αν είναι διαζευμένη και έχει πεθάνει ο ένας.
Ναι, τότε ανήκει στο ορφανί από έναν γονέα.
Ωραία. Το ωραία, συγγνώμη, έτσι όπως ακούστηκε, συγγνώμη, δεν, ναι, δεν εννοούσα αυτό.
Ναι,
προς
ναι,
Θεού,
κατάλαβα,
το ζητώ,
ναι.
Ζητώ συγγνώμη, ήταν ωραία γιατί το διευκρινίσαμε, αυτό εννοούσα.
Ναι. Να σας πω τώρα γιατί όταν είναι διαζευμένη δεν θεωρείται μονογονεϊκή οικογένεια ώστε να πάρει μπόνους, διότι υπάρχουν δύο γονείς εν ζωή, οι οποίοι οφείλουν και οι δύο να φροντίζουν τα παιδιά τους.
Και άλλο μήνυμα τώρα όσο μιλάμε. Μια ερώτηση στον κύριο Στρατηγά, και ένας φοιτητής ορφανός από τον ένα γονιό, ένα γονέα έχει προτεραιότητα για μεταγραφή.
Δεν έχει προτεραιότητα για μεταγραφή. Παίρνει 3 μόρια για μεταγραφή όταν είναι ορφανός από τον ένα γονέα. Σε αυτά τα 3 μόρια, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη κοινωνική συνθήκη, θα προσθεθούν τα μόρια από τις οικονομικές, από το εισόδημά του, από το κατακεφαλήν εισόδημα. Το άθροισμα αυτών των μορίων, δηλαδή τα 3 συν όσα μόρια παίρνει από τις οικονομικές συνθήκες, θα δώσουν τα μόρια για μεταγραφή, με τα οποία θα συγκριθεί με τα υπόλοιπα παιδιά. Και όσοι έχουν περισσότερα μόρια μεταγραφής θα πάρουν τελικά τη μεταγραφή.
Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο, να προσθέσουμε κάτι άλλο
ναι,
που έχουμε παραλείψει, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλα αυτά, πρώτη φορά τόσα μηνύματα πρέπει να σας πω, άρα δείχνει και πόσο το ενδιαφέρει και απασχολεί τον κόσμο.
Καίει τον κόσμο, γιατί είπαμε είναι πολύ δύσκολο να σπουδάζεις πια παιδί σε άλλη πόλη. Παλιά, όταν εγώ σπούδαζα τη δεκαετία του 80 σε άλλη πόλη, ήταν πιο εύκολο, πιο βατό. Τώρα είναι πιο δύσκολο οικονομικά. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής. Υπάρχει δυνατότητα, αν ένα παιδί έχει περάσει σε μια απομακρυσμένη σχολή, ας πούμε έχει περάσει την ιατρική της Αλεξανδρούπολης και η οικογένεια μένει στην Αθήνα, δεν έχει αρκετά μόρια για να έρθει το παιδί στην Αθήνα. Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν? Μπορούν να δηλώσουν την Αθήνα και να βάλουν και τα Ιωάννινα, στα οποία μένουν κάθε χρόνο αρκετές κενές θέσεις. Είναι πιο κοντά από την Αλεξανδρούπολη. Μπορεί να μην πετύχει το στόχο Αθήνα, αλλά τέλος πάντων μειώνει την απόσταση. Ας έχουν στο μυαλό τους και αυτό, να δουν λίγο τις βάσεις των μεταγραφών, να δουν σε ποιες σχολές μένουν κενές θέσεις, έτσι ώστε να έχουν και μια άλλη εναλλακτική, να είναι το παιδί λίγο πιο κοντά.
Ολοκληρώνονται όλες οι μεταγραφές, δηλαδή είναι πιθανό να γίνουν αυτές οι μεταγραφές ή κάνεις την όποια σου προσπάθεια και έχεις και την αγωνία τελικά αν θα ολοκληρωθεί?
Όταν πηγαίνεις με την κατηγορία κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, δεν είναι σίγουρη η μεταγραφή, διότι υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστοση. Κάνεις την αίτηση και περιμένεις να βγουν τα αποτελέσματα, και αν πάρεις τη μεταγραφή χαίρεσαι, αν δεν την πάρεις μένεις εκεί που είσαι. Στην κατηγορία αδελφών φοιτητών παίρνουν όλη τη μεταγραφή. Εκεί είναι αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή από τη στιγμή που θα σε δεχτεί το σύστημα θα πάρεις οπωσδήποτε τη μετεγγραφή. Να πούμε εδώ ότι αφού σε δεχτεί το σύστημα και πάρεις τη μετεγγραφή, μετά πας στη γραμματεία της σχολής στην οποία θα φοιτήσεις και καταθέτεις τα δικαιολογητικά. Προσοχή λοιπόν, αν δηλώσει κάποιος τώρα πράγματα που δεν μπορεί να αποδείξει με δικαιολογητικά, θα κοπεί η μετεγγραφή.
Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που καλό θα είναι να μην την κάνουμε μόνοι μας ή τουλάχιστον πριν κάνουμε οτιδήποτε να συμβουλευτούμε ανθρώπους που ξέρουν και να μας καθοδηγήσουν, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, γιατί μπορεί να χάσουμε κάτι πάρα πολύ. Μια μικρή λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι πολύ σημαντική για την απόφαση.
Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δηλαδή, η διαδικασία είναι σχετικά απλή, γιατί στην αρχή επιλέγεις σε ποια κατηγορία θες να είσαι, αδελφών, φοιτητών ή κοινωνικών, και μετά σε καθοδηγεί το σύστημα, διότι συμπληρώνεις τα αφημί, υπολογίζονται αυτόματα από την ΑΔΕ τα εισοδήματα, άρα και τα μόρια που παίρνεις από τις οικονομικές συνθήκες, και πια έχεις να βάλεις μόνο τα κοινωνικά, τα οποία τα ξέρεις, αν είσαι τρίτεκνος, αν είναι ορφανό το παιδί. Όλα αυτά τα ξέρεις. Δεν είναι τόσο τραγικό. Αν κάποιος έχει μια σχετική ευχέρεια με το να κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση, εντάξει, το κάνει.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη. Πραγματικά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι για σήμερα. Για εμάς, λίγο ένα τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, για να τα πούμε τώρα σιγά σιγά όλα. Έχουμε στο κέντρο της πόλης, κύριες και κύριοι, κινητοποιήσεις, έχουμε συγκεντρώσεις, έχουμε τη γενική απεργία της ΓΕΣΕΙ και της ΑΔΔΗ. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Αντιστοίχως έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, αντιστοίχως έχουμε και στην Πάτρα. Σήμερα είναι μέρα γενικής απεργίας. Σήμερα επίσης είναι η μέρα του debate των υποψήφιων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα στις 8 το βράδυ στο RT News μαζί με τον Απόστολο Μαγκυριάδη θα συντονίσουμε τη συζήτηση αυτή με τους υποψηφίους, τους 4 αλφαβητικά, ο κύριος Γκλέτσος, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Φαραντούρης. Περίπου 2 ώρες θα κρατήσει αυτή η συζήτηση. Εδώ θα μεταδοθεί από το πρώτο πρόγραμμα κανονικά. Τώρα 2 ώρες, 2 και κάτι, για να είμαι ειλικρινής, θα εξαρτηθεί όχι από εμάς, υπάρχει αυστηρό πλαίσιο χρόνου, αλλά από τις μεταξύ τους ερωτήσεις που θα κάνουν εκεί οι υποψήφοι, που και εκεί θα πρέπει να σας πω έχουν συγκεκριμένο χρόνο που θα κάνουν την ερώτηση, έτσι είναι τα debate, και συγκεκριμένος χρόνος που θα δώσουν την απάντηση. Θα τα πούμε κανονικά αύριο το πρωί εδώ στις 10, παραλίγο από άλλη ώρα, αλλά μην δίνετε σημασία. Κανονικά στις 10 το πρωί, όπως μας ξέρετε, παραδίδουμε τη σκυτάλη στο Θάνο Σιαφάκα.
be careless, looking for the right.